Naba sa ololong jomo Yesu Kriste juha gaputu galasepa risha peviyo. Ha ve ovio ni te pao jomo Yesu Kriste ote ona risha veya pu pele. Jo jo tatai te ve juha pila ga ve te kakete si petule. Yo te ma la ve antu te pata ni ve te ya. Yo le ote ona pevita si peviyo. Ohate Jomo Yesu Polave Yohan Likana Ve Te Kanate Tele Tichi O Luka Likana Ve Ni Koloshe Likana Ve Te Kanate Tele Tichi Ko Puta Ve Lai Ko Oya O Kolo Yesu Le Isaila Mi Lo Nuko Ko Polave Yesu Le Oka O Nuve Ya E Te Mahi Yole Aye Uja Ve Ya E Te Ga Pepe Yo Yishu ve o e le ho ka pa ge maz jo shi ve da ke ja ve ya mi ha te ga phe vi yo ve o pa le u ja mu ja ve o pa ga sha phe vi yo le mi gu kho lo ma po la shi tha ka che ta ve mi gu tha te pha ve le cho ya o lo te ga tha te ve cho ha pi she pha phe vi yo ya kha cho ya le gu sha ve to kho tha ma na yu le Ni hai ve ya ko o khas kai ve tha pa to chu ha te ve te chi tha shong kai ve yo ni hai ve ya ko o ve le su ke lo she kai ve ya ko phe ve yo chi tha pa to jo mo yin shu khui le ming gu kho lo po la le ngi sha ge kui tu ve ya ko tha be ma la ve yo